Selamat datang di episode 4 podcast Landasan Pacu. Pada podcast kali ini, saya kedatangan narasumber yaitu Rama Vandika. Coba Ram, boleh perkenalan?
Halo semua, gue Rama Vandika.
Saat ini Rama kuliah jurusan apa, Ram?
Ilmu Ekonomi di FEB UI.
Semester?
Semester 6 sekarang kalau gitu.
Oke, sekarang kita akan mulai ngobrol-ngobrol tentang dampak ekonomi dari pandemi COVID nih. Kayak yang sudah kita tahu sekarang kan lagi zamannya pandemi COVID-19 gak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kebanyakan. Dan Indonesia tuh juga mulai memperlakukan PSBB, dan mungkin gue mau nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol tentang dampak ekonomi dari pandemi ini nih, Ram, sama lo. Nah, kira-kira bisa kasih gambaran nggak sih sebenarnya pengaruh pandemi COVID ini ke ekonomi itu gimana? Terus efeknya tuh ke beda demografi itu gimana sih?
Nah, sebenarnya ini kalau menurut gua pengaruhnya itu besar banget. Jadi kalau lo lihat ada banyak-banyak bisnis yang harus berhenti, harus work from home, ekonomi harus bentuknya berubah. Kalau misalkan lo sering lihat konsultan yang travel kemana-mana, sekarang mereka nggak bisa travel lagi, mereka harus lewat sebagai contoh aja begitu, harus lewat Google Meet atau dan lain-lainnya. Contohnya kayak gitu, ekonomi harus berubah. Nah, kita tuh kenapa efeknya bisa segede itu? Karena kita tuh hidupnya di masa di mana banyak hal yang terkait, banyak gara-gara globalisasi ini. Kita bikin barang di, misalkan let's say kita bikin barang di pabrik Cina, terus nanti produksi pindah lagi ke Vietnam, terus baru disebarin lagi ke market-marketnya. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin corona ini pengaruh ke semua negara tuh cepat, karena kita sangat-sangat terkait satu sama lain dari ekonomi. Nah, kalau untuk beda demografi itu, ya kalian mungkin pendengarnya udah tahu lah kalau keparahan penyakitnya dan kematiannya di umur beda umur beda-beda. Kalau misalkan di orang muda kan biasanya nggak separah itu penyakitnya dan nggak biasanya asimptotik. Tapi sebenarnya efek yang parah di Indonesia itu sebenarnya masalah ekonominya, karena banyak pekerjaan yang terancam gitu.
Kayak tadi kan lu bilang kayak antar negara tuh zaman sekarang tuh lebih interconnected gitu ya, berarti antar negara. Berarti agak berbeda sama dulu yang tahun 1918 yang Spanish flu itu, karena dia penyebarannya nggak separah ini antar negara, mungkin gara-gara nggak se-connected sekarang kali ya antar negaranya.
Mungkin perbedaannya kondisi negaranya lebih interconnected, tapi kalau dari keparahannya sebenarnya susah membandinginnya. Karena di tahun 1918 itu sejarahnya setiap negara benar-benar nggak ada yang mau ngakuin kalau mereka tuh kenanya parah. Jadi kenapa namanya Spanish flu? Padahal awalnya nggak dari Spanyol. Cuma Spanyol doang yang terbuka. Jadi kita nggak bisa bandingin gitu.
Apalagi itu setelah Perang Dunia Pertama nggak sih? Jadi kayak
Pas pemuda pada habis mati, terus habis perang, terus ya itu.
Oh ya, Ram, potensi apa aja sih yang bisa dilakuin Indonesia pada situasi kayak gini? Terus kayak pemerintah udah bikin aturan apa aja sih untuk mendorong ekonomi sebenarnya?
Nah, kalau ini sebenarnya pemerintah udah melakukan beberapa hal. Nah, silakan untuk pendengar aja yang menilai, tapi menurut gue sih masih kurang, dan walaupun sudah banyak. Kalau misalkan perspektif ekonomi, pertama kita bisa bagi real dan moneter antara dua itu kan. Dari real itu kita bisa melihat pembatasan transportasi antar daerah, bandara internasional sempat ditutup, kalau sudah dibuka lagi sekarang, karena PSBB udah mulai dibuka lagi. Nah, kalau kalian lihat ada yang, apa namanya itu, di jalanan ada polisi yang menghimbau PSBB mengatur cara orang bertransportasi di mobil atau motor. Itu termasuk salah satunya. Terus ada beberapa tempat publik yang dilarang menyelenggarakan pengumpulan massal, tempat kerja dihimbau untuk work from home. Nah, terus kemarin BKF udah keluarin kebijakan fiskal, udah mengeluarkan insentif untuk bisnis-bisnis agar mereka bisa tetap beroperasi, yaitu insentifnya semacam keringanan dalam hal cicilan mereka, bisa pinjaman-pinjaman yang totalnya itu sebesar 34 triliun. Nah, itu kan dari realnya. Kalau dari moneternya itu sebenarnya, satu lagi.
Sebenarnya apa? Perbedaan real sama moneter itu apa sih?
Oh, perbedaan real sama moneter itu gini. Jadi kalau moneter itu kasarnya adalah tentang peraturan peredaran uang. Nah, kalau realnya itu berarti yang terkoneksi sama ekonomi secara real, kayak misalkan sama barang-barangnya, kepuasan orang-orangnya, gitu-gitu.
lanjut.
Nah, kalau dari moneter itu sebenarnya sudah ada beberapa, tapi kalau untuk diingat, empat target utama pemerintah ini, maksudnya empat target utama BI, itu menjamin likuiditas, yaitu menjamin bahwa bank, perusahaan, orang-orang itu tetap punya duit untuk bertransaksi atau nyari makan atau dan lain-lain, terus pendanaan proyek pemerintah, dan menjaga indikator moneter Indonesia. Sorry, tiga target utama. Jadi, contohnya kemarin sedikit diturunin suku bunganya, berapa gue lupa, terus ada juga nurunin giro wajib minimum. Nah, tapi giro wajib minimum ini diturunin bersamaan dengan rasio PLM, penyangga likuiditas makroprudensial. Intinya ketika melakukan penurunan GWM sekaligus menaikkan rasio ini, itu sebenarnya tujuannya itu untuk membiayain program-program pemerintah. Jadi bank ini akan terpaksa untuk beli lebih banyak surat utang dari pemerintah itu. Nah, fokus BI itu sebenarnya ada salah satunya itu stabilisasi indikator moneter kayak exchange rate, indikator finansial. Nah, makanya mereka juga agresif beli surat utang dari investor asing di Januari sampai April sebesar 500 triliun. Pemerintah BI juga sudah mengamankan repo line sebesar 60 miliar US dollar kalau BI butuh. Jadi kalau misalkan pendengar sering pernah baca kayak BI melakukan apa nih untuk ini, ya memang sebenarnya nggak bakal kelihatan dan nggak bakal langsung pada ekonomi, tapi intinya sebenarnya BI itu mau jaga kejar kestabilan negara aja. Nah, kalau hal-hal lainnya kayak misalkan kartu prakerja itu kan lagi dikeluarin dan lagi
Ya,
dilakukan
benar.
sekarang. Itu bisa dilihat juga sebagai salah satu cara negara untuk menyalurkan uang kepada mereka yang sekarang lagi dipecat dari pekerjaannya itu.
Tapi sebenarnya tuh kartu prakerja tuh kita kasih uangnya, tapi uang itu harus dipakai buat beli itu kan, Ram? Paket-paket prakerja di mitra-mitra yang udah bekerja sama, ya nggak sih? Nggak bisa diuang.
Harusnya harus harusnya kalau misalkan gak ada corona ya kan itu di plannya kayak gitu. Harusnya sebagai alat untuk itu, tapi menurut gue itu bisa juga dimanfaatin sebagai penerima pendapatan. Jadi biar mereka nggak terpaksa beli paket-paketnya, mereka dapat duitnya
Ya,
aja.
nah yang okay. Jadi sebenarnya seberapa ngefek sih corona ini baik perorangan sama korporasi, terus yang paling terpengaruh tuh siapa di bidang apa gitu.
Nah, kalau ini efek-efek banget di semua hal. Karena apa? Karena sekali lagi banyak banget bisnis informal yang terganggu, income-nya terancam. Karena mereka susah banget nih untuk di reach out, untuk diberikan apa treatment selain melalui hal-hal yang indirect atau yang tidak langsung, yaitu kebijakan-kebijakan makro. Nah, kalau kita lihat lagi, misalkan kayak korporasi. Korporasi itu seenggaknya masih punya pundi-pundi uang selain say korporasi-korporasi baru ya. Biasanya masih punya pundi-pundi uang untuk menanggung sedikit kerugian di tahun ini dan masih bisa work from home. Emang sih merugi dan juga berpengaruh sama ke gejolak dunia finansial, tapi seenggaknya kerugian itu masih bisa kelihatan dan bisa dibantu pemerintah. Nah, masalahnya ini UMKM nggak punya cadangan lebih, terus struktur income-nya rentan, kayak mereka benar-benar terganggu lah sama corona ini. Apalagi orang-orang yang nggak lebih apa ya jatuhnya punya pekerjaan dan pekerjaannya sangat-sangat rentan untuk dipecat gara-gara corona, kayak misalkan hal-hal yang pekerja-pekerja di gudang yang harus ada fisiknya gitu loh. Nah, kalau dari segi sektor itu sebenarnya nggak bisa digeneralisir. Tapi intinya, sektor yang sangat bergantung sama perpindahan orang itu yang paling rugi. Kayak contohnya pariwisata Indonesia yang turun ke industri pelengkapnya nanti efeknya. Itu seperti penerbangan, perhotelan, restoran, gitu.
Travel juga nggak sih, Ren? Travel.
Oh, travel termasuk.
Terus Ren,
Nah,
gue
makanya gue sebenarnya, oh, sorry.
Kenapa?
Oh iya. Makanya sebenarnya gue personally itu nggak pernah suka kalau pemerintah ngandelin sektor pariwisata kayak yang sering kita dengar dan lain itu, karena sebenarnya sektor pariwisata itu sangat rentan terhadap
Kayak
banyak
gimana?
gejolak ekonomi. Bukan cuma karena corona sebenarnya, tapi juga misalkan dari gejolak ekonomi, orang kan juga menurunkan pengeluarannya kan, dan itu yang pertama, salah satu yang pertama dikeluarin itu adalah hal-hal entertainment kayak pariwisata.
Ram, gue kan pernah, gue nggak tahu nih bener atau enggak, katanya kan kalau misalkan mau nge-PHK seseorang itu harus ada undang-undangnya, terus kayak harus dikasih pesangon gitu, bener gak sih?
Technically, technically benar.
Nah, berarti kalau pas lagi masa corona gini gimana dong? Tetap dikasih pesangon atau gimana?
Nah, sebenarnya itu yang sedikit kompleks. Jadi ada beberapa pekerja atau pekerjaan yang memang sesuai sama aturan itu, tapi nama juga korporasi, ada banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang income in, sorry, yang hiringnya tuh nggak sesuai sama hal ini karena mereka berdasarkan upah gitu loh. Itu berdasarkan upah, tapi ada juga yang kayak misalkan memang income-nya berdasarkan performa mereka, kayak misalkan Grab, Gojek, itu kan transportasi dan mereka nggak, kalau nggak ada orang yang kemana-mana, jadinya mereka juga nggak dapat apa-apa karena mereka nyari sendiri kan, bukan bukan digaji sama korporat langsung gitu loh.
Nah, kalau kondisi kayak gini, kira-kira Indonesia butuh berapa lama sih untuk recovery setelah pandemik ini udah selesai gitu, virusnya udah hilang? Untuk recovery ekonominya sendiri, kira-kira butuh berapa lama sih, Ram?
Nah, sebenarnya ini jangka waktu yang kita nggak tahu. Bahkan ahli epidemi aja sekarang tuh masih susah banget mencapai konsensus kapan selesai corona. Benar-benar nggak ada yang tahu nih kapan, dan bahkan nggak ada konsensus yang bilang secara pasti PSBB itu seharusnya berapa lama. Ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 3 bulan, bahkan ada juga yang bilang setahun. Banyak banget ini pendapat-pendapatnya. Kita cuma bisa kasih skenario-skenario aja, bukan prediksi. Mungkin prediksinya prediksi secara kasar banget lah. Nah,
Terus.
kalau misalkan dikasih kemungkinan gitu, mau kalau dari virusnya doang ya, virusnya bukan berarti ekonomi. Virusnya itu mungkin kalau ngikutin kata-kata Pak Jokowi, se-Desember baru selesai.
Virusnya.
Di
Terus.
Indonesia. Oh, dan di Indonesia tuh kemarin udah ngeluarin peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020. Itu intinya Indonesia di apa ya, melonggarkan batasan defisitnya sampai dengan tahun 2023 seingat gue.
Itu maksudnya gimana tuh, Ram?
Nah, sebenarnya di situ ada implied maksudnya juga. Jadi pemerintah akan terus-menerus berhutang dan nyari bantuan untuk negara untuk biayain penanganan corona dan setelah corona ya, untuk ekonominya. Tapi jumlahnya cukup besar sampai mereka harus defisit sampai tahun 2023. Itu untuk melonggarkan peraturannya aja.
Terus kalau di apa ya kondisi kayak gini tuh apa apa sih yang bisa jadiin peluang untuk orang-orang di bidang ekonomi kan?
Nah, jujur sebenarnya nggak banyak. Ini kita ngomongin dalam skop Indonesia dulu ya. Karena kita sangat bergantung juga sama bentuk ekonomi yang ada sekarang, yang transportasi orang, 9-to-5 jobs, dan di kantor. Nah, kita bagi dulu misalkan ketiga jenis orang. Kita, orang pertama ini adalah orang yang bisa work from home. Mereka nggak di laid off, tapi mereka bisa work from home dan punya pekerjaan. Ya, definitely mereka punya lebih banyak waktu. Mereka punya lebih banyak waktu untuk istirahat, bergaul sama keluarga, dan lain-lain. Kan nggak harus commute lagi kan, kayak sejam 2 jam di jalan gitu, capek banget. Nah, kalau misalkan yang orang, bukan jenis orang sih, tapi jatuhnya jenis individu yang kedua, household yang kedua adalah usaha-usaha yang kritis. Nah, ini sebenarnya sebagai tes mereka juga. Mereka harus bisa transisi ke online dan gimana caranya mereka bisa survive kalau nggak ada interaksi langsung. Jadi ini semacam tes juga untuk ke depannya, apakah bisnis ini bisa survive misalkan ekonomi itu udah jadi gig ekonomi yang remote gitu loh, yang pekerjaannya nggak harus diselesaikan di tempatnya, tapi bisa juga dari rumah gitu loh. Terus ada orang jenis ketiga, itu yang mereka yang dipecat atau nggak dapat gaji selama work from home. Ini termasuk Grab dan Gojek. Nah, sebenarnya ini mereka yang kesian, karena mereka seringkali ini jenis orang yang hidupnya paycheck to paycheck, dari gaji ke gaji gitu loh, bukan
Berarti
ada yang.
dia sehari gitu ya.
Kenapa?
Jadi dia pendapatan dari hari per hari gitu.
Nggak exactly hari per hari, nggak ada juga yang hari per hari, tapi ada juga yang kayak gaji ini untuk dihabisin bulan ini karena mereka butuh untuk makan gitu.
Oke.
Maksudnya kayak banyak, kita bisa nih kayak dari mata di atas bilang kayak, oh ini waktu yang mereka untuk belajar skill baru, untuk
Iya.
cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi sebenarnya susahnya di situ, karena mereka tetap harus dengan segera cari sumber penghasilan baru biar mereka bisa makan. Mereka tuh nggak kuat, mereka mereka yang perlu ditanggulangi negara, mereka yang perlu dikasih duit sama negara, nih buat lu makan, tuh.
Tapi Ram, kalau misalkan di Indonesia tuh sebenarnya mayoritas tuh orang yang paycheck ke paycheck apa gimana sih, Ram?
Itu sebenarnya susah untuk dibikin deduksi gitu ya, misalkan dari data tertentu terus bikin deduksi gitu. Biasanya harus survei, ada juga kalau nggak salah ada di survei Sakernasnya, cuma gue belum ngecek juga, tapi proporsinya lumayan besar seingat gue jumlah orang yang living paycheck to paycheck di Indonesia.
Dulu tuh gue juga sempat dengar ya Ram, dari mungkin gue taunya dari calon presiden Amerika, dia pernah membahas tentang nyinggung sedikit tentang universal basic income. Terus sebenarnya tuh universal basic income tuh apa sih Ram? Terus visible nggak sih kalau misalkan itu tuh dilakuin di Indonesia?
Nah, sebenarnya kalau universal basic income tuh intinya semua orang dapat gaji dasar. Siapapun dia, baik kaya atau miskin, baik dia udah punya duit apa enggak, apapun itu, intinya semua orang dapat gaji kasar. Nah, tujuannya ini sebenarnya biar mereka hidupnya terjamin kalau ada apa-apa. Kalau jadi negara tuh benar-benar menjamin semua orang bisa hidup melalui gajinya. Sorry, dari basic income-nya. Negara tuh jamin kehidupan mereka.
Tapi dia nggak kerja, tapi dikasih.
Kalau misalkan ada orang yang dipecat karena corona atau karena apapun itu hal lainnya, bukan cuma di tahun ini, di tahun lain-lainnya, mereka, nah tujuan universal basic income ini mereka jadi punya waktu dan keringanan untuk melamar kerja atau cari skill baru. Jadi mereka tetap bisa dengan santai mencari skill baru gitu loh. Nah, ada juga kan yang kayak bilang, misalkan dalam hal-hal ini ada yang kayak takut, ah nanti kalau orang dikasih gaji secara cuma-cuma, mereka nggak bakal kerja lagi. Nah, itu yang sebenarnya susah untuk dideduksi. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari, pernah ada juga pilotnya di Amerika, gue lupa tahun berapa, 1950-an atau 60-an, gue lupa. Pernah dicoba pilotnya di satu daerah, orang dapat universal basic income. Waktu itu memang bahwa orang-orangnya tingkat kepengangguran itu naik sedikit, tapi bukan karena mereka nggak mau kerja. Yang nggak mau kerja itu jumlahnya cuma sedikit banget di situ. Tapi mereka tuh dengan nyaman keluar dari tempat kerjanya untuk nyari pekerjaan yang lebih baik. Jadi mereka kumpul dulu pekerjaan yang lebih baik, mereka lebih sabar, nggak diburu dengan kebutuhan makan hari ini, ya gitu.
Kalau misalkan di Indonesia sendiri?
Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya susah, karena kalau di Amerika yang gue bilang tadi pilotnya, itu juga sangat bergantung sama kultur-kultur yang ada di Amerika gitu loh. Bergantung sama orang kultur orang yang mereka, apakah orang yang lebih emang mau nyari kerja atau enggak. Dan ternyata kalau di Amerika mungkin lebih berhasil, tapi kalau di Indonesia kita belum tahu kultur-kultur manusianya. Benar-benar harus pilot, harus bikin pilot di Indonesia dulu baru kita bisa tentukan.
Terus Sam, kenapa kalau misalnya di universal basic income tuh orang kaya dapat juga uang dari situ? Kenapa nggak uangnya untuk dikasih ke orang yang lebih membutuhkan aja gitu?
Nah, sebenarnya di sini perdebatannya dalam hal kebijakan ekonomi dan yang selalu ada. Jadi, kalau misalkan kita bikin kayak gini, kita berarti kan butuh datanya kan? Kayak dari siapa aja nih yang emang beneran butuh? Siapa aja nih yang beneran butuh di saat kita ngasih? Nah, permasalahannya itu datanya belum ada. Kita nggak tahu siapa aja dan kita nggak, susah banget memastikan datanya secara pasti. Gitu loh. Susah banget Mas, data itu secara pasti siapa aja yang butuh dan apakah data ini bisa dipakai berapa tahun ke depan, sampai kapan.
Ini
Itu
datanya
susah
gimana,
banget.
Ansiram?
Datanya dari ini, dari sensus sensus negara yang 10 tahun itu.
Oh, emang kalau sensus itu berarti tanya pendapatan gitu-gitu juga ya?
Sensus masuk pendapatan juga. Nah, itu untuk menjamin mereka beneran jawab sensusnya dengan benar, mereka jujur, mereka sesuai dengan dan kita emang akan dikasih sesuai dengan kebutuhan, itu susah banget. Itu belum lagi biaya manajemennya, biayanya itu bakal gede banget yang sampai jadinya bisa jadi malah counterproductive.
Tapi ada nggak sih Ram negara yang apa sukses selain Amerika gitu?
Sebenarnya beberapa kali pernah dicoba juga, cuma gue lupa di mananya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong visibilitas di Indonesia, itu sebenarnya menurut gue ya, itu pertama nggak visible di Indonesia. Kenapa? Yaitu pertama, simply duitnya nggak ada. Untuk cover 260 juta masyarakat Indonesia dengan basic income tertentu yang harus bisa mengcover kebutuhan mereka dalam sebulan secara basic, yang penting bisa makan dan bisa nyari tempat hidup, itu nggak ada duitnya. Terus yang kedua, masalahnya ini tadi yang gue bilang, datanya belum ada. Dan ketiga, tingkat bayar pajak Indonesia itu masih rendah. Kita masih 10, antara 12-15% jumlah penduduk Indonesia yang bayar pajak secara secara patuh dan penuh gitu loh. Jadi kalau dari income-nya dan pajaknya aja belum ada, lagi untuk ngeluarinnya lagi.
Berarti di Indonesia menurut lo belum visible lah ya untuk ngelakuin universal basic income itu untuk
Belum.
saat ini. Terus gue juga pernah dengeran katanya salah satu mantan menteri perdagangan ngusulin untuk cetak uang gitu. Itu benar gak sih?
Nah, cetak uang tuh ranahnya BI. Tapi memang sempat ada beberapa usulan kayak misalkan dari DPR atau dari beberapa instansi pemerintah untuk cetak uang. Nah, maksudnya cetak uang di sini tuh bukan literally cetak uang bikin cetak terus bagiin ke orang, enggak.
Tapi
Nah, sebenarnya kayak dengan contoh tuh kayak misalkan BI nurunin suku bunga biar pinjaman ke bank tuh lebih lancar, orang bisa lebih gampang sorry lebih gampang meminjam, jadi orang akan lebih lancar sirkulasi uangnya dan mereka bisa dapat uang lebih banyak itu.
berarti maksudnya bukan dengan mencetak uang, tapi dengan menurunkan suku bunga gitu, Rang.
Salah satunya lewat suku bunga, bisa juga melalui peraturan kredit yang dipermudah, LTV dan lain-lain itu dipermudah. Dan sebenarnya banyak lagi instrumennya untuk mempermudah orang. Kayak misalkan rasio PLM tadi bisa diturunin juga itu.
Tapi dengan cara itu berarti menurut lu udah apa? Untuk mendorong ekonomi itu udah bagus belum?
Nah, untuk dalam konteks corona ya, menurut gua, itu sebenarnya mungkin bisa dalam framework teori konvensional, kalau misalkan yang di textbook-textbook itu, yang textbook makro, kelihatannya mungkin bisa, tapi sebenarnya ada caveat-nya. Ini short aja untuk teman-teman atau pendengar yang pernah belajar ekonomi, tapi intinya kurva LM, liquid, apa, kurva LM-nya, itu lagi ngelurus ke atas. Tapi maksud dari yang gue bilang tadi adalah, tindakan cetak uang tuh nggak bakal berpengaruh banyak atau mengejut ekonomi seperti biasanya, karena memang struktur ekonomi sedang berubah, di mana insentif orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, misalkan dikasih uang lebih lagi, itu belum tentu hasilnya seperti kalau nang corona, karena memang kalau dikasih duit atau enggak juga orangnya nggak bisa keluar gitu loh, strukturnya berubah, orang nggak bisa keluar untuk ngeluarin duitnya atau bikin usahanya karena ada batasan-batasan PSBB gitu.
Ram, menurut lo negara mana sih yang menurut lo tuh paling apa ya? Paling bagus gitu peraturan untuk mendorong ekonominya?
Sebenarnya ada banyak contoh negara yang bagus. Salah satunya itu Korea Selatan. Di sini bukan dari konteks ekonomi ya, tapi Korea Selatan itu sangat-sangat preventif dalam hal corona ini. Korea Selatan, Vietnam juga termasuk. Nah, Korea Selatan itu
Jadi Korea Selatan itu gimana, Ram?
nah, Korea Selatan itu mereka preventifnya sangat-sangat efektif. Mereka dari awal udah agresif tracing, orang-orang dilacak kalau misalkan mereka kena corona atau punya kemungkinan kena corona. Jadi efek corona itu nggak separah yang seharusnya. Nah, karena itu mereka bisa dengan baik mempreserve ekonominya. Dan kemungkinan sebagai negara pertama yang, bukan negara pertama juga sih, negara awal-awal yang recover dengan lebih cepat dibandingkan negara lain dalam hal ekonomi. Vietnam juga termasuk yang agresif dalam hal corona ini.
Berarti tuh awal-awal Korea Selatan tuh yang tinggi kan, Korsel Amerika yang awal,
Korea Selatan tuh
sempat.
Bukan Korea Selatan tuh yang ini yang mereka pas kasusnya udah mulai muncul, baru muncul atau sebelum muncul bahkan mereka udah siap-siap dari awal untuk bikin tracing-tracing atau pelacakan-pelacakan untuk mengenai corona dan penanganannya gitu. Jadi sebenarnya intinya fokusnya dengan cepat nyelesain corona, baru kita bisa ngomongin ekonomi lagi.
Jadi selesaiin coronanya dulu, habis itu baru kita memperbaiki ekonominya gitu.
Jadi kan kalau misalkan audiens ini ada yang pernah dengar mengenai perdebatan ekonomi versus public health, sebenarnya nggak gitu. Itu bukan permasalahan utamanya. Tapi itu perdebatan mengenai apa di mana kebijakan apa yang bisa menjembatani antara biar kita nggak mati kelaparan dan kita nggak mati corona antara itu.
Dulu tuh sempet itu banget loh, orang yang public health versus ekonomi tuh rame banget di Twitter, ya gak sih?
Ya lumayan rame. Cuma emang itu sebenarnya itu kesalahan aja. Sebenarnya bukan masalah ekonomi versus public health. Ekonomi ini in the sense of GDP atau indeks lainnya enggak, tapi intinya gimana caranya bikin orang nggak kelaparan sekaligus
Itu.
nggak mati corona gitu.
Kapan Juni kan udah dibuka nih, mall gitu kan ya, udah dilonggarin lagi tuh. Nah, terus menurut lo itu gak, udah mendorong ekonomi belum sih? Terus ngefek banyak nggak ke perekonomian?
Seharusnya sih iya, usaha tuh bisa jalan lagi, tapi untuk beberapa usaha yang bisa work from home, mereka mungkin akan tetap work from home dulu sementara. Ini pengaruhnya juga ke struktur bisnis. Kalau misalnya setelah corona ini, orang akan lebih hemat travel karena mereka bisa conference call. Terus hire lebih sedikit pekerja yang kalau emang bisa dilakukan tanpa pekerja kasar. Nanti akan ada beberapa bisnis juga yang menyadari bahwa cara cara doing bisnis itu bisa berubah dan nggak bisa lagi mengandalkan permintaan orang yang mahal, which is mahal, dan kemungkinan juga pekerja kasar pada beberapa yang bisa di lay off. Nah, ini yang harus bisa diadaptasikan. Gimana caranya bisa mengadaptasikan orang-orang ini terhadap dunia setelah corona.
Kayak new normal gitu dong, Ram. Kayak bakal ada perubahan shifting gitu. Iya.
Jujur, iya. Ada semacam new normal, tapi untuk beware aja, new normal itu semacam buzzword yang jangan sampai disalahgunain. Bukan berarti new normal itu kita harus dengan mudah accept ada corona ya teman kita akan mati kanan kiri, enggak. Tapi berubahan dalam cara bisnis, cara cara doing bisnis aja. Jangan sampai ini buzzword ini tuh disalahgunain sama para pebisnis elit untuk memaksa kita masuk kerja lagi.
Menarik nih, berarti dengan adanya corona ini akan merubah merubah apa ya, sistem yang selama ini kita lakuin dong, Ram, kurang lebih.
Mungkin nggak akan se-profound kayak misalkan revolusi industri yang sering didengungin, tapi ini akan cukup berubah dalam cara kita doing business.
Nih Ram, pertanyaan terakhir nih Ram, kira-kira berapa lama sih Indonesia bakal bertahan?
Nah, nggak ada yang tahu persis. Semua orang tuh debat-debat doang. Mau dia ahli ekonomi, ahli epidemi, nggak ada yang benar-benar tahu
Ada yang
persis. Kita cuma
benar-benar
tahu.
tahu. Iya benar sih, banyak faktor-faktor faktornya kan maksudnya yang
Iya.
mempengaruhi.
Cuma orang berbagai banyak banget faktor-faktornya, kaveat-kaveatnya kalau misalkan teori ini dipakai di ini apa dan yang lain itu benar-benar susah banget. Kalau misalkan sebagai indikatornya, pemerintah tuh pemerintah politikus tuh menurut gue itu nggak pernah apa ya sebutannya bodoh. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. PSBB maksa dibuka itu sebenarnya salah satu indikator juga. Antara dua hal, antara Indonesia itu memang benar-benar udah gak kuat dari penghitungannya, atau ada some kind of political works di belakangnya yang dimana mereka bisa gain from corona. Tapi intinya PSBB dibuka tuh dalam kondisi kayak gini, yang kelihatannya benar-benar sangat-sangat irasional dan sangat-sangat apaan sih kenapa dibuka? Orang belum selesai, masih di tengah-tengah jalan. Apa pasti ada reasonnya.
Iya sih. Benar-benar. Karena
Jadi
kan
kalau intinya kalau misalkan dari pertanyaan utama itu nanya Indonesia bisa bertahan atau enggak ada yang tahu. kita cuma bisa bikin skenario dan bikin rencana-rencana doang.
Karena juga sebenarnya balik lagi ke kitanya nggak sih Ram? Kalau maksudnya masyarakatnya mudah di apa mudah mengikuti apa aturan, mungkin bisa lebih cepat dibanding kayak orang acuh. Iya nggak sih?
Sebenarnya itu emang tergantung sama apa namanya itu orang-orangnya juga. Jadi kalau misalkan ada juga di beberapa negara, bahkan sebelum lockdown mereka udah lockdown diri sendiri. Nah, ngerti ya? Jadi kayak mereka udah dari rumah work from home, bisnisnya udah menerapkan kebijakan work from home. Itu sebenarnya indikator bahwa dari orang-orangnya itu emang udah bisa mematuhi PSBB atau belum. Karena itu benar-benar tergantung orangnya. Kalau misalkan baru dibuka PSBB sedikit baru tahap satu aja orang udah penuh mallnya, ya sebenarnya itu ada satu hal kompleks, ada beberapa hal kompleks di bawahnya kenapa mereka mau meresikokan diri untuk ke luar. Tapi ya intinya itu.
Oke deh. Kira-kira diskusi kita sampai sini kira-kira Ram mau ada kata-kata tambahan nggak?
Oke. Jadi sebenarnya corona ini tuh gini-gini. Jadi ada tren semacam hobi di masyarakat untuk memvilifikasi atau bikin mengantagonisasi beberapa orang tertentu, kayak misalkan masyarakat bawah yang sering kali nggak mematuhi corona atau elit bisnis yang memaksa-maksa orang untuk kembali kerja, memaksa pemerintah untuk buka. Tapi sebenarnya itu nggak bisa kita dengan basic orang-orang dengan basic tuh kita cuma bilang oh orang ini bodoh gitu, enggak. Kalau misalkan banyak banget orang-orang di kalangan bawah ini yang emang udah nggak bisa dapat ini lagi, nggak bisa dapat income lagi, dan mereka harus cari cara biar mereka nggak mati kelaparan. Atau dari kredit bisnis ini yang sebenarnya kalaupun kita terlalu lama lockdown bisa jadi runtuh dan efeknya bisa berdomino gitu. Banyak orang yang income-nya terancam, banyak orang yang bisnis lain yang income-nya juga terancam, itu efeknya bisa berdomino juga. Jadi ini benar-benar kasus yang banyak, yang multidimensi dan gak bisa diselesaikan dengan hanya pikiran one-dimensional atau one-line thinking gitu.
Tapi sebenarnya efek ekonomi itu juga ada besar juga ya, Ram.
Sebenarnya intinya efek ekonomi itu ini sebagai buat kebijakan ekonomi ya, bukan sebagai pebisnis atau orang finansial. Tapi intinya itu tuh gimana cara kita bisa mempreserve orang biar nggak kelaparan, intinya itu.
Oke deh, makasih Rama untuk insight-insightnya. Banyak banget gue dapet apa pelajaran-pelajaran baru. Makasih sekali lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.
Bye.